Os mércores a unha da tarde Sons de Utopos. As voces e as músicas que habitan na illa máis segreda do mundo. Sempre en Radio Oleiros. Ola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Sexan todos e sede todos benvidos aquí a Sons de Utopos, a este programa da Radio Leiros dedicado á música local e a todo o que acontece no eido pois musical da nosa comarca. Hoxe, ademais, imos ter un programa pois cheo de contidos. Imos a ter incluso unha primicia mundial. Imos estrear o novo tema de Capitán Morgan, que van a sacar un novo traballo discográfico en breve e nos imos a dar a primicia. Polo tanto, falaremos con Richie García. Falaremos tamén dunha banda tributo que se vai a despedir este sábado na sala Le Club. Unha banda tributo a Bob Dylan, que fixeron en 6 anos grandísimas cousas. Estou a falar dos Highlights e falaremos tamén con Eduardo Herrero, cantante dos Highlights. Por suposto, tamén falaremos deses festivais importantes que vai haber aquí en Oleiros, do Rock in Nos, que será o 29 de xuño. E falaremos tamén desa festa da mocidade para o 7 de xullo, onde xa coñecemos pois os grupos que van participar nela. E, por suposto, tamén hoxe imos sortear pois un abono gratuito para asistir ao Festival Brincadeira Rock in Cambre, que se vai a celebrar pois no concello veciño os días 9, 10 e 11 do mes de agosto, e onde van a participar pois grupazos como Status Quo, Tito y Tarántula, Lendakaris Muertos, Manolo Cabezabolo, Medina Zahara, Las Grecas, eu que sei, hai cantidade de grupos. Que tedes que facer? Vai ser moi sinxelo, escoitar un temiña que os vou poñer agora mesmo e chamar o número de teléfono 921-63-1078 ou tamén o 921-610000, pero chamar a partir das 2:45 da tarde, se nos escoitades agora mesmo en directo. Se escoitades o programa pola tarde, isto que vos conto non valería xa de nada. Polo tanto, atentos, tedes que escoitar este temiña, os bolo vou poñer xa para que vayades tomando nota, e teredes que saber, bueno, quen é o grupo, quen o canta, ou mismamente tamén valeríame se souberades me decir cal é o título da canción. O tema é este, e é dunha banda que tamén vai a participar nese Brincadeira Rock in Cambre, e unha banda moi coñecida e que voltou os escenarios de novo hai pouco. Ben, pois penso que a escoita é dabondo para saber quenes son os que cantan isto, ou saber simplemente o tema desta canción. Se sabedes as respostas, pois xa sabedes, a partir das 2:45 da tarde, xa poderedes chamar o 921-63-1078, 921-63-1078 ou o 921-610000 para respostar pois a estas preguntas e conseguir ese abono gratuito para asistir ao Brincadeira un Rock in Cambre para os días 9, 10 e 11 de agosto. Pois acampada incluída, os tres días para asistir a todos os concertos dun xeito gratuito. Non é nada, Status Quo, Tito e Tarántula, en fin, penso que está realmente ben, porque góstanos faceros estos agasallos por estar aí ao outro lado dos receptores ou nas piscinas municipais onde esteades, non? Porque sabemos que escoitades este programa Sons de Utopos aquí en Radio Leiros. Bueno, e cambiamos xa de pola e imos os contidos propiamente ditos do programa, porque temos hoxe unha grande primicia, unha primicia mundial. Vamos estrear o novo tema de Capitán Morgan, desa banda da comarca, unha banda de rock and roll potente formada por magníficos músicos veteráns, xa pois que veñen de mil batallas e que gostalles facer rock and roll simplemente, sen concesións, simple pero brutal, que teñen moitísimos seguidores alá onde van, que se gañen as simpatías de todo o mundo e que van estar pois este venres na cervexería Betanzos, o final das Calexas. Será a partir das 11 da noite, un día onde Betanzos pois vai ter múltiples concertos, non vai estar cheo de música en directo, pero Capitán Morgan paga pena e nos temos a honra inmensa de estrear o seu novo tema que vai pertencer a un novo traballo discográfico que o mellor chamase Historias do Ron. Eu, ao menos, así o entendí na entrevista do que falei co seu cantante, con Richie García, que falaremos xa con él, e imos ofrecer entrevista despois de escoitar pois ese novo tema de Capitán Morgan, que leva por título Confía en mí. Capitán Morgan. E temos xa outro lado do fío telefónico o cantante de Capitán Morgan. Richie García, boa tarde.
Hola, boa tarde. Un saludo para todos.
Bueno, acabamos de escoitar ese pedazo de tema, esa estrela mundial de Capitán Morgan, Confía en mí. Cando grabachedes esto?
Esto grabouse aí mes e medio aproximadamente nos estudios de Treboada de Paco Aliaño en Coruña. Se terminou de cociñar, pues nada, fai un par de días.
Ajá.
O sea que estreo absoluto para os ointes de Son do Topo.
Bueno, e todo isto que calado teñades, facendo temas novos e grabando xa.
A ver, tampouco é que digamos estuvésemos alardeando de que estábamos compoñendo para un gran discazo, ¿no? Pasa que bueno, sí que é certo que estes temas estamos movendo nos últimos conciertos, que bueno, tamén dependíamos un pouco dos plazos e do tempo que tiñamos para poder terminalos, pero eso, aproveitando a chamada do meu amigo París, dixera, pues mira, que mellor sitio para estrenalo que no programa de París, bueno, eso, aí está o tema, confía en mí.
Pues se agradece, eu creo, confía en mí. A ver, eu escoiteino así, con moita atención, ti corríxeme se me trabuco.
Sí.
Eu observo que, bueno, vades na mesma liña, e que vin primeiro pues, uns colchóns aí de teclados, despois un solo de teclado e unha de dúas. O Capitán Morgan aumentou o número de membros ou os teclados fixos Pablo Beade. Trabúcome.
No, pois pues, a verdad que temos un... os teclados non os fixo Pablo Beade.
Non, pois pues parecía, pero, podía ser, podías aforrar un membro aí.
Sí, pero non, desde que se fixo Rock in Theater, a colaboración entre Javi Paz, músico de Miño, teclista de Son Utopía, é moi forte, non? Decir, nos unen moitos lazos de amistade, aparte moito feeling, non? Nos gustan moito os mesmos estilos de música. Desde o iso, como xa digo, desde Rock in Theater, ele era o teclista que estuvo acompañándonos en Rock in Theater, pois había moita colaboración. E bueno, a verdad que sempre quixemos incorporar a Capitán Morgan un teclado, lle dá moito aire, moito corpo, moitos dos covers que facíamos, posiblemente na composición propia suda moito, aparte de que a min personalmente me libera nos directos de moita carga musical, decir, porque
claro,
o colchón do teclado por detrás me permite a min evadirme un pouco da concentración propia de elevar o instrumento, e me permite pois eso, explayarme un pouco máis, ir máis pendente do que é o público e da interpretación.
Ainda máis.
Sí, ainda máis. Sí, eu creo que nunca, eu creo, a verdad, parece, eu creo que nunca é suficiente, nunca é dabondo, porque
sí, boa filosofía.
Eu penso que o contacto co público ao final é a clave deste negocio.
Sí,
cada
señor.
Vez que vou a ver a un de New Jersey, pois me dou conta de que o xeito está así, é decir, tú podes ser unha banda pose, pero ao final o que pide a xente que interactúes con eles e que esteas cercano.
Ou seja, que os teclados fixos Javi Paz.
Javi Paz está aos teclados. Él non sei hasta que punto lle gustará decir que é o quinto miembro, pero para nós verdadeiramente é o quinto miembro de Capitán Morgan. É certo que Javi Paz ten moitos proxectos en paralelo, sobre todo o do seu grupo, Son Utopía, un grupo de rock progresivo de Miño, que aí están loitando nun difícil mercado.
Uf.
Como é o de rock progresivo, claro, porque é un mercado onde é difícil acceso aos bares e aos sitios onde habitualmente se pode tocar. Pero aí están pelexando, e nos tempos libres, nos ratos libres, pois un honor que este con Capitán Morgan, Javi Paz.
Esto xa sabes que ten, bueno, ten, non sei se problema ou un impedimento que isto os obriga, o mellor, pois a tocar este tema tamén en directo con él, non? E que faga cousas aí tamén con vosco.
Sí, sí, ya te digo, en directo está aparecendo nos conciertos con nós habitualmente, leva xa, te digo, desde todos os conciertos que levamos a Capitán Morgan no ano 2012, acompañounos a todos, está como un miembro máis, meto os teclados en aqueles covers que se poden meter, en os temas todos antigos de Capitán Morgan, está metendo un teclado que, xa che digo, eu, a mí personalmente agradezco moito, creo que a xente, polo que nos comenta dos conciertos, se nota e se agradece tamén no empaque do sonido da banda.
Ajá. Bueno, e este tema, confía en mí, non é froito da casualidade, porque teño entendido que tedes pensado facer, pois nada, un novo traballo discográfico, cheo de temas novos a barrer, todo hai temas orixinais, non, ainda non traballades tanto.
Bueno, a ver, non nos pidas milagros. O proyecto este tema, máis outro que está tamén a punto de salir do forno, pero bueno, que digamos que vamos ir lanzando en pequenas píldoras. Confía a mí tamén, en breve xa publicaremos nas redes o videoclip que fixemos del, que non lo fixo Carlos Babío, un amigo de Sada.
Fantástico.
Bueno, que nos gusta que a xente que está empezando neste mundo, pois darlle, o sea, que
un fenómeno, Carlos Babío. Sí, señor.
Eu creo que che vai gustar moito o vídeo.
Un fenómeno, Carliños.
Porque dentro da simpleza, da falta de recursos e de medios que temos nestes casos, pois creo que o traballo está moi ben feito. Pois te decía que tampouco é que vayamos a facer un disco novo repleto de temas novos. A idea principalmente era que moita xente nos demandou que a raíz de que fixemos Rock in Theater, se fixe en formato DVD, moita xente demandaba un formato de audio, pois, para levar no seu coche, para levar, para escuitar na casa, claro, na cadena, claro, de música.
Claro.
Entonces nos quedaba esa tarefa pendiente, non, que era un pouco extrapolar o Rock in Theater, os temas todos nosos de Rock in Theater, a un formato audio. E darlle tamén un sonido máis audio, non? É dicir, con algún retoquiño, que a mellor faremos, como sea a mellor incluir algún teclado a maiores. É dicir, traballalo, facer desa base que tiñamos de directo, pasalo un pouquiño polo laboratorio, facer unha mezcla un pouco máis de audio, non? E para dar un extra, un plus máis, pois o que queremos é meter dous ou tres temas novos, non? Un sería este Confía en mí, outro será o que vendrá un par de semanas. E todo isto nun formato que probablemente, xa te digo, a idea que temos é sacalo en un formato de doble, o sea, CD más DVD, unha edición que podíamos chamar edición deluxe.
Carai.
Que podía ser, pois, moi pouquiñas unidades, 100 copias, nada máis, dirixidas aos 100 primeiros que as queiran, decir, pois, o CD co audio de Rock in Theater, máis os dous temas novos, e, por outro lado, o DVD de Rock in Theater.
Ah, estupendo.
Entonces, unha maneira tamén, pois, eso, de que moita xente que non adquireu no seu día, ou de que tal, pois, que poda ter ese pequeno cariño, non?
Ah, pois, está moi ben. Hombre, eu preferiría un doble CD aí con temas novos, pero
ya,
vai ser complicado, non?
Sí, claro. Pero bueno, xa sabes que o noso vai lento, non somos tan non temos tanta inspiración como te estí, que xa me gusta a mí, que me salían temas como te salen a ti.
Bueno, e este venres xa, imagino que aquí fixemos, bueno, pues esta primicia, e o venres podremos escoitar todo isto e moito máis do que sempre ofrece Capitán Morgan en Betanzos, non? Na cervexería Betanzos.
Sí, o viernes o día 15, a partir das 11 da noite, a verdad que non solamente non, sino que Betanzos se tiñe de música, non sei que é unha maravilla que Betanzos se tiña de música, porque hai como 5 conciertos programados dos sitios distintos, pero bueno, non me importa falar dos demais, pero vamos falar do meu.
Claro.
Ainda que calqueira que se vaya en Betanzos, eu creo que se pode facer unha ruta interactiva, en vez de ir de tapas vamos de conciertos, ¿no? En vez de viños vamos de conciertos.
Pues non está mal. Eso estaría
están muy todos moi céntricos, están todos un al lado de outro, e incluso esperemos que non haya problemas para que a música de unos escoite nos outros. Nos estamos na cervecería de Coque, na cervecería Betanzos, que está baixando pola plaza das Calesas, polas Calesas ao final de todo, a partir das 11 con entrada gratuita, dándolle aí a todos os temas propios que temos, que ahora xa nos lanzamos a hacer todos os temas propios, donde non chegan os temas propios, pues metemos algún cover a nosa maneira, como sempre.
E fantásticos covers, hay que decilo.
Bueno,
o sea, que repertorio hai para rato.
Ahí están, ahí están. Intentamos destrozarlos cada vez o menos posible.
Bueno, ¿vai a haber teclista incluido o non?
Sí. Javi Paz está confirmado que que de aquí en adiante sempre que poda estar con nós, porque xa te digo, o tema está montado xa para que el teña unha parte moi importante de protagonismo en Capitán Morgan. E os temas novos está montado xa con él, o sea que realmente él aínda non quere que demos ese paso a decir que é o quinto miembro, pero eu sempre digo que é o quinto miembro de Capitán Morgan.
Pois nada, se o dir Vinci, Javi, sinto moito, xa estás enrolado no neste barco pirata. Bueno, e o proxecto este de este novo disco, como llevades chamar Historias do Ron, como te despensas?
Sí, a verdad que a mí me gusta, es decir, a mí o título Historias de Ron, do Ron me parece un título estupendo, ainda está sin votar, porque aquí esto somos, debemos de ser o grupo máis democrático do mundo e todo, non se dá un paso sin que haya unanimidad, ou por lo menos unha maioría abultada, está sin votar o nombre, pero en principio queda eso, Historias do Ron vai ser o título deste traballo.
Ah, pues está moi ben, está moi ben. Cando pensades máis ou menos así que poda sair xa?
Eu espero que si todo va ben, si non hai retrasos de última hora cos temas das, porque se ven obran encima, eu espero que para setembro, outubre podamos xa ter principios de setembro ou como moito principios de outubre podamos ter esas 100 copias, independentemente de que nas redes sociales va a estar eso metido para que todo o mundo descargue gratuitamente. Si alguén quere comprar o formato físico, pois vai ter, claro que sí.
Ah, pois estupendo, é unha moi boa filosofía. Bueno, Richie, antes de rematar, como se vos presenta o verán aí a Capitán Morgan?
Bueno, pois a mí que sempre me gusta ser optimista, decir, esto non está tan mal, hai que ver e tal. Joder, ayer pensaba, ostras, pues a cousa non está tan ben. No, porque realmente nos sempre solemos traballar a 6 meses vista, é sempre fácil cerrar fechas. Pues la verdad que este ano me estou dando conta que para o verán, para julio e para agosto, pues que salvo unha fecha que está medio por confirmar a finales, non hai nada confirmado, pero vexo que casi todo o mundo está igual, es decir, exceptuando os que conseguiron entrar nos grandes festivales como Brincadeira, Derrame ou algo así, os demais estamos todos moi a expectativa de que os concellos ou que as iniciativas privadas nos contraten, es decir, a cousa realmente, es decir, non é cuestión de preocuparse, ou sí preocuparse, pero non está tan ben como ano pasado, desde logo, polo menos para Capitán Morgan, eu creo que, non sei se para os demais será igual.
Bueno, polo tanto, do que está así atado, que...
Lo que está así atado solamente para agosto, 29 de agosto, 30 de agosto, perdón, en Sada, e tampouco podo decirlo ao 100%, é dicir, non é unha cousa moi que podamos confirmarlo ao 100%, é dicir, como se presenta o verano, julio, agosto, en momento parado.
Mala iña.
Bueno, sí, porque estas fechas, xa te digo, por estas fechas en outros anos xa tiñamos conciertos cerrados, e de momento non hai nadiña cerrado. Non sei se que a xente se cansou un pouco de Capitán Morgan, ou si que realmente pois está todo parado.
Pois eso veremos este venres ás 11 da noite na cervexería Betanzos. Alo Capitán Morgan vai amosar unha vez máis que unha banda potentísima de rock e que, bueno, que os seus fieis, os seus xareiros están sempre aí o quite. Richie, antes de rematar, un chascarrillo. Contáronme de que estiveches aí pouco de cumpleanos e que te deu semixante baixón, semixante depresión que tiveron que levar aí o Fórum Céltico, é certo?
Bueno, sí, eso foi unha... Ainda estou desubicado, verdad que ainda sigo sin palabras porque... É dicir...
Da gusto que, ter amigos así, ¿eh?
A verdad que é unha responsabilidade, para iso, porque eu o que máis me estaba preocupando é pensar que a esta xente non lle podo fallar nunca na vida. É dicir, hai tanta cantidad de xente que o quera un e dices tú, teño que estar sempre este nivel de non fallarlos. Eu agradezco moitísimo a todos. O sea, lo agradezco moitísimo a todos, porque sei que moitos veredes querido estar e non podes desestar. Lo agradezco moitísimo a todos.
Bueno, e por último, non pesan os anos, ¿verdad? De Richie.
Uf, bueno, ahí estamos. ahí estamos.
Richie García, un auténtico placer, muchísima suerte en este concierto y nada, sí, estamos seguros de que el rock and roll va a ir contigo a todas partes y que va a ser siempre un éxito. Un aperta.
Gracias, un abrazo para todos.
Pues velaí era que nos comentaba Richie García, un home con xa 47 anos cumpridos que sigue emocionándose co rock e emocionando co rock and roll. E que estarán, pues, este venres aí en Betanzos, na travesería Betanzos, ás 11 da noite. Coa música de Capitán Morgan despedimos a primeira parte de Sons de Utopos, pero que ninguén marche, porque despois xa na segunda parte falaremos co cantante dos Highlights e sortearemos pois ese abono para asistir ao Brincadeira Rock in Cambre e falaremos de máis cousas aquí de da música local. Sons de Utopos, deica logo.